ja es saņemtu divas vakcīnu devas primārā vakcinācijā un ir pārslimots COVID, vai nu pirms vakcinācijas, vai starp vakcīnām, vai pēc vakcinācijas, tad certifikāta derīguma termiņš netiks ierobežots. Cilvēks var veikt balstu vakcināciju, bet tas ir jau lēmums, kas ir saistīts ar veselības riskiem un kopīgo epidemioloģisko situāciju. Tad ir vēl atsevišķi gadījumi, kad mēs vakcinējamies ar divu devu vakcīnām ar vienu devu lieku bija pārslimots COVID infekcija. Šajos gadījumos certifikāta derīguma termiņš būs 270 dienas no tās dienas, kad ir saņemta COVID vakcīna pēc pārslimotas COVID infekcijas. Ar pārslimotu COVID infekciju mēs saprotam visus tos gadījumus, kad viņa ir laboratorijā pierādīta ar RNS testu. Laboratorijas rezultāts par pārslimošanas faktu.